Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Pozdravljamo vas na početku još jedne emisije Učinimo moguću, koju govorimo o temama iz ekologije. Ako ostanete uz talas radija Republike Srpske, vjerujemo da ćete i vi učiniti bar jedan dobar gest koji će doprinijeti vašem ljepšem i zdravijem prirodnom okruženju. Mi smo vam i ovog puta pripremili pregršt ekoloških savjeta kojih se možete svakodnevno pridržavati. Da ne bismo gubili vrijeme, krenimo s temama koje smo pripremili. Na početku emisije podsjećamo vas da je 11. oktobra obilježen Svjetski dan smanjenja ekoloških katastrofa. To je i povod našeg razgovora sa direktoricom Centra za ekologiju i energiju u Tuzli, gospođom Džemilom Agić. Gospođo Agić, dobar dan i dobrodošli u emisiju Radija Republike Srpske Učinimo moguće.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Obilježavanje ovog dana u svijetu možda predstavlja i pravu priliku da podsjetimo sve ljude na njihovu dužnost i obavezu da vodi računa da bi životna sredina bila što manje zagađena.
Pa u pravu ste, u svijetu postoji mnogo različitih ekoloških datuma, svaki ima jedan zajednički cilj da skrene pažnju građana na ekološke probleme i da ih podstaknu, da i sami daju svoj doprinos. Tako je i sa ovim datumom. On želi da skrene pažnju na sve ekološke, velike ekološke katastrofe koje su se događale u zadnjih desetljećima da bi se spriječilo njihovo ponovno nastajanje i njihovo štetno djelovanje.
Po vašem mišljenju, šta svaki pojedinac može učiniti, koji gest, ako bi bio dobar po prirodu koja nas okružuje?
Pa u suštini svaki čovjek mora krenuti od samog sebe, znači da razmišlja na koji način živi, na koji način može dati doprinos smanjenju zagađenja okoliša. Kao prvo, ja uvijek kažem od onog što mi svi vidimo, a to je otpad, znači morali bi svi voditi računa na koji način stvaramo količine otpada i gdje ga odlažemo. Zatim, ukoliko se nađemo u okruženju gdje oko sebe imamo otpad, dobro bi bilo ukoliko bismo ga uklonili, jer svako uklanjanje otpada navodi druge na razmišljanje i znači do stvaranja novih količina odbačenog otpada mnogo sporije dolazi. Znači, dobro bi bilo da se svi građani uključuju u proces odvojenog sakupljanja sekundarnih sirovina, njihovo recikliranje, kompostiranje. Znači, kada govorimo o vodama, i tamo možemo dati svoj doprinos, znači da razmišljamo da smo svi mi zagađivači i voda i potrošači vode čiste i proizvođači otpadnih voda. Tako da moramo voditi računa o svojim aktivnostima koje poduzimamo, da ne djelujemo štetno na naše izvorište i podzemne vode. Zatim, kada razmišljamo i stvaramo otpadne vode, da zajednički u našim lokalnim zajednicama dajemo svoj doprinos da bi se naše vode što brže prečistile, ali i da vodimo računa o tome da stvorimo što manje opterećenja otpadnim vodama, jer je takva situacija u Bosni i Hercegovini da u momentu nemamo ni 10% prečišćenih otpadnih voda, što znači doprinos svih nas da je veliki ukoliko vodimo računa da ih manje zagađujemo. Na primjer, da ne odbacujemo korišteno ulje iz kuhnje u vodotok. Ja znam da mi ne imamo ni sabirna mjesta gdje bismo mogli staro ulje predati ili njih manje i nisu namijenjeni za domaćinstva, ali bar mogu upakovati u neku plastičnu bocu, tetrapak ili bilo šta, jer je manje škodljivo ukoliko ga upakujemo. I onda ako se smjesi na odgovarajući depon, je opet i manje škodljivo nego da ga stavimo u vodotok. Zatim, isto tako možemo voditi računa kada se radi, znači, o otpadnim vodama, da u svojim kupatilama, kuhnjima postavimo kante za smeće, a ne da nam vodotoci, kanalizacija služi kao kante za otpadke. Znači, i o tome treba voditi računa. Što još možemo dati? Znači, u svakom momentu razmišljati kakvu posljedicu će to imati po okoliš, po ljude oko nas, recimo mogli bismo voditi računa o potrošnji energije, o energetskoj efikasnosti u domaćinstvu. Moramo postati svjesni za onog momenta kada zapalimo vatru u svom domaćinstvu, ako ložimo ugalj, drvo, naftu, plin, bilo šta da nam služi kao energent, bilo da je tu u našem ložištu individualnom ili da je tu u nekoj kotlovnici. Na taj način utječemo na zagađenje okoliša, ali bismo mogli svojim promjenom i energetskom efikasnošću smanjiti količine energenta koje se troši, koristiti obnovljive izvore i tako dalje. Znači, postoji hiljade načina na koji svjesni građani mogu doprinijeti smanjenju zagađenja okoliša.
Kada govorimo o našim dobrim djelima po životnu sredinu, onda s druge strane kažemo koje navike je neophodno da izostavimo.
Pa u suštini, malo prije sam pominjala mnoge te navike koje mi činimo. Znači, jednostavno da se potrudimo, da za okoliš činimo ono sve što mislimo da je korisno, od onog izbjegavanja otpada, smanjenja zagađenja i opterećenja vodama, zatim da ne proizvodimo zagađenje zraka, da ne palimo svoj otpad i onog momenta kada mi vidimo da se to događa u okruženju, da jednostavno damo svoj doprinos samim tim, recimo ako vidimo kontejner da gori, da obavijestimo nekog ko će to brzo ugasiti, jer samo proces sagorijevanja otpada u kontejnerima stvara plinove koji mogu biti kancerogeni zavisno od toga šta se nalaze u tom momentu u kontejneru i tako dalje. Znači da budemo svjesni da blagovremeno reagujemo na datu situaciju. Ako vidimo ljude, djecu, bilo koga ko se nesavisno ponaša, moramo naći put, način na koji način da ga dovedemo do nekakvog odgovornog ponašanja. Ja znam da je u praksi jako teško da se zna da su ljudi neljubazni, ali jednostavno moramo smišljati načine kako da dođemo svi zajedno do svijesti ljudi i da ih popravimo.
Kada govorimo o ekološkim katastrofama, ne možemo a da ne podsjetimo i na neke od velikih ekoloških katastrofa koji su sigurno izazvale zagađenja velikih razmjera.
Pa upravo ste, ako se sjetimo naše bliske prošlosti, kada se dogodila katastrofa, zemljotres i nuklearna katastrofa u Japanu, zatim imamo u 2010. godini izlijevanje mulja u Mađarskoj, recimo, koji je preplavio ogromne količine obradivog zemljišta, zagadio i podzemne vode i površinske vode. Zatim se možemo sjetiti isto tako u 2010. godini je bilo izlivanje nafte u Meksički zaliv gdje su preko 500.000 barela nafte je znači isteklo u Meksički zaliv. Zatim imamo veliku katastrofu koja se desila nuklearna u Černobilu 1986. godine, zatim paljenje nafte u poljima u Kuvajtu. Mnoge te katastrofe koje se sjećamo u suštini su ostavile neizmjerne posljedice za okoliš, a samim tim i za čovjeka.
Gospođo Agić, hvala vam na razgovoru.
Na tvojoj listi ja sam samo broj. Prošao ko dašak vjetra kroz život tvoj. Na pola prazna stranica dnevnika. Da li me se sjećaš, da li mi ime pamti?
Mnogi su drugi bili pored me. Toga lijepoga mi dali, a ja sam u svima tražila tebe. Da li me se sjećaš, da li mi me pamtiš? Hej, otvori.
Članovi društva Arbor Magna, koji su svoje aktivnosti usmjerili na zaštitu prirode, uradili su studiju kojim žele da se Šnjegotina na području opštine Teslić proglasi parkom prirode. Sa specifičnostima ovog područja i njegovom netaknutom prirodom upoznaje nas predsjednik društva Jugoslav Brujić.
Zaštićeno područje zakon o zaštiti prirode definiše kroz šest u stvari kategorija koje se skoro apsolutno poklapaju sa IUCN, međunarodnom klasifikacijom zaštićenih područja. Među njima nas zanimaju sve, ali smatramo da je naš zastoj u ovom, na ovom polju dobrim dijelom posljedica nerazumijevanja smisla tih šest zaštićenih kategorija. Jer naše poimanje običnih ljudi zaštićenog područja obično je svedeno na nacionalni park i eventualno prašumu, da te kategorije oni otprilike znaju. Neki malo upućeniji ili ljudi koji su malo više putovali po drugim zemljama možda još poznaju spomenik prirode. I to je to. U toj klasifikaciji posebno je interesantna poznata peta kategorija parkova prirode. O toj kategoriji IUCN je i pisao možda najviše na svojim sajtovima, u svojoj literaturi, izdanjima koje također u štampanom obliku redovno publikuje. Zašto je najviše pisao? Sasvim razumljivo je, se radi o veoma osjetljivom i složenom ideji pomirenja vrijednosti prirode i privrednih aktivnosti, što je, odnosno, ono najprostječeno, ono što se danas održivo gazdovanje prostorom. Parkovi prirode imaju taj teret što narod uopšte ne poima o kakvim se, da se ne radi o nacionalnom parku, prije svega, nego se radi o drugčijoj kategoriji. Nacionalni park je prvo i veće područje, obično, a drugo, to je firma koja ima prije svega osnovni zadatak da podigne na visok nivo turizam i da prirodne potencijale čuva i koristi za turizam. Nešto slično ima i u parku prirode, ali nacionalni park je strog u nekim svojim zahtjevima i isključuje mnoge aktivnosti ljudske koje bi na bilo koji način mogli da budu u sukobu sa zaštitom prirode. Kod parka prirode to nije slučaj. Ne samo da park prirode podrazumijeva prisustvo ljudi, naselja i njihove aktivnosti. To sve one koje bi mogle predio da promovišu na najbolji način da se njegovi i prirodni i ljudski i civilizacijski atributi koji vrijede dovedu u sklad i istaknu kao vrijednosti. Parkovi prirode funkcionišu obično mini firme, praktično kao javne ustanove koje su podređene odgovarajućem ministarstvu. Naša je ideja bila inicirana zahtjevom, paralelnim zahtjevom dva subjekta iz satelitske opštine koje su zajednički inicirale u svojoj opštini ideju da se to na njihovom prostoru, kako bi to starinskim rječnikom rekli, atara, sela, Lipiki i Šnjegotina osnuje neki zaštićeni predio. Tu inicijativu opština je uputila Arbor Magni i mi smo radili jednu studiju. Opština Tesić je po mnogo čemu specifična opština Republike Srpske u prvom redu po tome što u najvećem stepenu čuva svoje seosko stanovništvo. Najniži stepen napuštanja sela i seljavanja odlaska u gradske centre je upravo na ovoj opštini. Znači, postoji i nekakav tradicionalni zdrav odnos prema selu na tom prostoru i postoji mogućnosti da se ta sela stvarno očuvaju kao naselja i da žive punim životom, u punom smislu riječi sa svim svojim prednostima i ljudskim resursima koje imaju. Sela nisu nepoznata ni široj javnosti, ali stanovnicima ovog dijela, zapadnog dijela Republike Srpske, ali i samim mještanima vjerojatno će predstaviti iznenađenje da postoje prirodne prednosti i vrijednosti na njihovom prostoru koje su bez poređenja i ne mogu se naći na drugim prostorima naše otrpine. Upravo to smo i htjeli, da jednostavno u tom studiju damo kompletan pregled svih prvo kompletne prirode, prirodnih karakteristika tog prostora, pa smo u prvom poglavlju jednostavno išli na prikaz svih segmenata položaja geografskog obuhvata i predviđenog preko geoloških karakteristika, odnosno geomorfologije, tektonike, stratigrafskih i petrografskih karakteristika, kao i hidrogeoloških, preko same hidrologije, koja je veoma bogata na ovom prostoru, preko klime, prikaza klime sa svim njenim parametrima poznatim u literaturi i poznavanja zemljišta, odnosno pedoloških karakteristika ovog prostora, do prikaza kompletnih živog svijeta, fungija, odnosno gljiva i liševa, flore, mahovina, paprati, četinara, sjemenica i na kraju naravno faune. Biodiverzitet je u kraju popunjen naravno sa pregledom vegetacijskih tipova prisutni na prostoru, odnosno iskonske i potencijalne i posebno izdvojene šumske i nešumske vegetacije. U drugom poglavlju ove studije, ove karakteristike su sada prikazane su one koje je čovjek stvorio svojim aktivnostima otkad je to područje naseljeno, a to po veoma zanimljivim friškim podacima koje javnost možda čula je vrlo odavno bilo naseljeno područje. Naprimjer, nedaleko od ovog prostora se je i pećina Rastuša, sada predmet istraživanja tima sa Cambridgea i naših stručnjaka iz Zavoda za zaštitu prirode. Stvorene karakteristike su analizirane kroz nekoliko poglavlja kulturno-istorijskog nasljeđa sa posebnim osvetom na arheološko nasljeđe, etno nasljeđe, graditeljstvo i ostale manje diferencirane kategorije. Zatim analiza naselja sa njihovim demografskim podacima, postojećom namjenom površina, saobraćajnom infrastrukturom, poljoprivrednim aktivnostima, šumarstvom, industrijom, zanatstvom i na kraju turizmom. U trećem poglavlju smo prešli na valorizaciju, odnosno vrednovanje šta je od toga, od tih prirodnih i historijnih karakteristika u stvari vrijedno. Pa smo prikazali posebno značaj zaštite biodiverziteta i prepoznali staništa međunarodno ugroženih vrsta, nacionalno ugroženih vrsta i drugih značajnih vrsta biodiverziteta, biljaka, životinja i fungija. zatim šumska staništa, staništa divljači, staništa riba, kao i tipičnosti i reprezentativnost staništa koje područje posjeduje. Analizirana edukativna, rekreativna vrijednost prostora, vrijednost za naučna istraživanja, takozvana puferna vrijednost, odnosno sposobnost nekog prostora da pomiri konfliktne aktivnosti, zatim kulturno-istorijska vrijednost i pejsažna i estetska vrijednost prostora. U petom poglavlju je prikazana kategorizacija, odnosno prisustvo mogućnosti za izdvajanje pojedinih kategorija u smislu našeg zakona o zaštiti prirode, odnosno paralelno sa tim zakonom i u CEN kategorija, međunarodnih kategorija zaštićenih prostora. Pa smo prepoznali u stvari mogućnosti za i upozorili na od tih šest pomenutih na pet, znači izuzev nacionalnog parka, sve ostale. Znači postoje mogućnosti za i za prvu kategoriju, za zaštićena prirodna područja, naravno teoretske, ali ipak prisutne. Zatim za spomenike prirode kao treću, područje upravljanja staništem, četvrta kategorija i sa naglasak je dat na petu, odnosno područja održivog korištenja staništa. Spomenuta je i šesta, odnosno područje očuvanja genetskih resursa. Studija završava sa prijedlogom zonacije tog prostora, pri čemu je taj prostor od 2.500 oko otprilike hektara izdijeljen na šest zona od koje su definisane najbitnijom aktivnošću koja je predviđena za pojedine zone. Pa su izdvojene zona tradicionalnog voćarstva u ataru zaseoka Letići, zona turizma i silvikulture, odnosno šumskih zasada na Malom Lađevcu i Malom Ofteku, zatim zona upravljanja i ratarstva u Gornjoj Šnjegotini, zona tradicionalnog voćarstva u slivu Pjetlovića rijeke, zona održivog šumarstva na Velikom Ofteku, zona zaštite voda i šuma u slivu Niskog potoka. Studija je prepoznala najbitnije prirodne vrijednosti. One su sadržane u prisustvu mnogih rijetkih i vrijednih elemenata biodiverziteta. Prije svega, ja bih rekao, najvrijednije fenomene i karike u lancu biodiverziteta ovaj prostor ima u očuvanim staništima, odnosno vrlo specifičnim vegetacijskim tipovima. To je malo poznato javnosti i tražit će dosta napora i truda da se sada objasni kako je moguće da jedno relativno nisko područje u sjevernom dijelu brdskom, koje nije daleko ni od Save i nizina na sjeveru, raspolaže nekim vrijednostima koje obično mi po navici vezujemo za planinske prostore naše zemlje. Upravo ova studija otkriva na neki način, otvara oči i upozorava da i ovakvi prostori imaju mnoge elemente koje praktično Europa obično i ne poznaje. To su reliktne sastojne božikovine koje su svjedoci jednog davnog vremena kada je na ovim prostorima bilo more i koje su tada predstavljale obalne šume tog kopna. Zatim to su neke, recimo, šume mnogo poznate iz susjednih zemalja, a potpuno skoro neprepoznate na našim prostorima, kao što su čista šuma jele na silikatnim substratima, u ovom slučaju na amfibolitskim substratima, koje su značajne za Gorski kotar u Hrvatskoj. U Bosni se samo nagovještava mogućnost za prisustvo ove šume, ali naša proučavanja su upravo upozorila na značajno prisustvo ovog tipa šume, znači čistog jelika, bez obično uobičajenih drugih vrsta koje su vezane za ovu našu najvrijedniju vrstu četinara autohtonu. Zatim prepoznali smo sastojne klisura i specifičnih zemljišta sa orahom, koje su obično do sada u literaturi pominjane za istočnije prostore Srbije i dalje Male Azije, Turske, pa sve do Kine praktično. Međutim, na zapadno od Drine nikada se nije govorilo o ovakvim vegetacijskim tipovima. Otkrili smo nekoliko veoma vrijednih florističkih nalaza, recimo vrsta za koje ima samo jedan ili par nalaza ukupno u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Upozorili na posebno vrijednosti ihtiofaune, odnosno riba, koje su veoma zanimljive i jedinstvene, koje također traže značajnu pažnju stručnjaka tih oblasti i njihovo bolje dokumentovanje i proučavanje, a što bi moglo da itekako poveća turističke mogućnosti ovog prostora. Naša ideja, dalji plan, je da u narednom periodu prezentujemo široj javnosti ovu studiju, da organizujemo okrugle stolove sa poslanicima iz Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa, ministarstva koje se je nadležno za zaštitu, odnosno ekologiju, zatim da uključimo i samo stanovništvo i da im prezentujemo mogućnosti koje se otvaraju sa tim novim okvirom gazdovanja. Postoje naravno konsekvence koje će tražiti jednostavno da se stanovništvo na vrijeme samo upozna sa prednostima i zabranama koje tako neminovno slijede. Recimo, tipa, ne možete imati deponiju tamo gdje nije predviđena i gdje je apsolutno nepoželjna. Ne možete imati neku asfaltnu bazu u prostoru u kom je bacate sve na vrijedna izvorišta. Naravno da postoje nepomirljive i konfliktne grane, ali isto tako postoje nebrojene mogućnosti za skladan razvoj tog prostora.
Za mojim snom, ja te negde čekam ko Eva Sjampo. za tebe srce diše, jer znam da mesta ima tu pored tebe u oblaku dima. Otpiši sve bivše, jer ja te želim više. Izgovori mi ime tog trenutka, ćeš znati da voliš me.
Tehnološki postupci prečišćavanja otpadnih voda mesne industrije u Srbiji naredna su tema o kojoj ćemo govoriti. Na kongresu Ekologija, zdravlje, rad i sport, koji je prošlog mjeseca održan u Banja Luci, ovu temu pripremila je stručnjak u ovoj oblasti Nevena Šeng. Nakon izlaganja teme o ovoj problematici, naši stručnjaci razmotrili su mogućnosti da se pojedina iskustva u Srbiji iz ove oblasti primjene i u Srpskoj.
Dakle, prvo, zbog čega su izabrane otpadne vode mesne industrije? Zato što one imaju visok sadržaj organskih materija, visok stepen razgradivosti, prisustvo suspendovanih i rastvorenih čvrstih organskih materija i specifične polutante kao što su krvi i ekskrecije životinja, nutrijente kao što su azot i fosfor, ulja i masti i pesak, perije i čvrste čestice i sl. Tretmani otpadnih voda mesne industrije u Srbiji uglavnom se svode na separaciju ulja i masti, međutim, tretman bi trebalo birati na osnovu količine otpadnih voda, na osnovu protoka, zapremine i sastava, kao i tipa vodoprijemnika tih otpadnih voda. Zatim, najbitnije kod nas u Srbiji je ekonomičnost, zbog čega se ne sprovede većina ovih tretmana. Zatim nacionalni standardi i zakonske regulative koje bi nas usmerile koje je recimo kvalitet vodoprijemnika, odnosno otpadne vode koja treba da dospe do vodoprijemnika. Tretmani otpadnih voda bi trebalo da idu tako što se prvo odvija primarni tretman gde imamo mehaničko prečišćavanje, zatim sekundarni tretman koji je u suštini biološki tretman i tercijarni ili napredni tretman koji su uglavnom takođe isto biološki ili hemijski tretmani i tretman mulja. Na taj način dobili bismo veoma jedan iskoristiv sistem gde bismo mogli da koristimo tu vodu kasnije opet u samom procesu, dakle, proizvodnje, ili bismo mogli da ga ispustimo u vodoprijemnik bez ikakvih posljedica po životnu sredinu. Ovakav jedan primer također postoji i u Srbiji, ne jedan, ima ih više, ali jedan od primera na koji smo mi naišli tokom terenskog rada bio je upravo ovakav, dakle da imaju i mehaničko prečišćavanje i biološko i zatim hemijsko prečišćavanje, odnosno dodavanje hlora, i tu čistu vodu oni ispuštaju u jedan ograđeni prostor koji su nazvali jezero i tu čak gaje neke ribe koje čak i jedu kasnije. Sad ne znam koliko je to dobro, ali eto, oni se tako služe. Takođe, ovaj mulj koji se odvoji u toku biološkog prečišćavanja, ukoliko se osuši, može da se odlaže na deponije, a prilikom tog sušenja nastaje i metan koji može da se čuva u rezervoarima gasa i na taj način se takođe proizvodi energija. Dakle, ono što sam već rekla, primarni tretmani, recimo za mesne industrije, bili bi gravitacioni taložnici i uređaji za flotaciju. Oni uglavnom utiču na odvajanje ulja i masti, a zatim se na osnovu odnosa BPK i HPK pokazuje da li je potreban i sekundarni tretman, odnosno ako je odnos BPK 5 i HPK manji od 0,2 onda je otpadna voda nerazgradiva. Ako je veća od 0,2 ovaj odnos, onda je biorazgradiva s pravilan odabir mikroorganizama i ukoliko je veća od 0,6 otpadna voda je biorazgradiva. I zatim se biološki tretman bira i prema vrsti mikroorganizama može biti aerobni i anaerobni proces biološkog prečišćavanja. Tercijarni tretman uobičajeno se sastoji od nitrifikacije i denitrifikacije efluenta i to je ono što sam rekla, dakle je biološki tretman, zatim defosforizacija efluenta, hemijska dezinfekcija, onda korekcije pH vrednosti i dezodorizacija sadržaja u efluentu. Uobičajeni zahtevi za tercijarnim prečišćavanjem na tretiranom otpadnom vodom su najčešće korekcije BPK-5 efluenta, zatim redukcija hranjivih materija azota i fosfora koje upravo otpadne vode mesne industrije sadrže, redukcije mikrozagađajućih materija i HPK posle biodegradacije. Napredne tehnologije prečišćavanja otpadnih voda mesne industrije bile bi recimo za otpadne vode mesne industrije je kombinacija koagulacije, aktivnog mulja i reverzne osmoze kako bi se zapravo najveći problem kod otpadnih voda je velika količina organske materije i ovom kombinacijom bi došlo do redukcije u velikoj meri. Takođe postoje još procesi koji se nazivaju unapređeni oksidacioni procesi koji su alternativa tradicionalnim biološkim i fizičko-hemijskim metodama. I to su zapravo procesi u kojima pod uticajem energije, električne ili hemijske, dolazi do stvaranja vrlo reaktivnih hidroksilnih radikala i to u količinama dovoljnim da razgrade većinu organskih jedinjenja koje su prisutni u otpadnoj vodi mesne industrije. I dakle, ono što sam već rekla, da je visoka koncentracija organske materije u otpadnim vodama mesne industrije najveći problem i na osnovu toga trebamo i da biramo tretman kojim ćemo obrađivati ove vode. Dosadašnja praksa u Republici Srbije je takva da se uglavnom vrši separacija masti i ulja, a najsavremenije tehnologije bi čak omogućile i recirkulaciju, ponovnu upotrebu vode u tehnološkom procesu proizvodnje i ono što sam već navodila, onaj primer, da voda bude toliko čista da može direktno da se ispusti u vodoprijemnik bez ikakvih posljedica po životnu sredinu.
Znam da putem naću srca drugi dim tamo gdje je trag od ljubavi. Već dugo lutam i puno znam, svakodno sam taka stopu osta sam ludo slidim trag od ljubavi. Ja još tražim pravu ljubav, da čutim je tilom, da duša nađe dušu, ka svića plamen svoj. Da se opet rodim, za mora bi proša, za mrvu starost liče, što s njom san ima ja. Još uvijek sanjam, ja virujem, pa svu lipost Bog će skupit u titren, kad zasvitli trag od ljubavi. Sutra
sutra da se opet radi. Za mora bi prošla, za mrvu stare sliče, što s njo sanima ja.
Ja još tražim ljubav, da čuti je tilor, da duša nađe dušu, kad sviča plamen svoj.
Crna pjeska mi smo šta je sudba spojila, za mrvu stare sliče,
šta s njom sanima ja.
Da se opet radi,
da čutim je tilor, da duša nađe dušu,
ka svića plame svo.
Ka svića plame svo.
U toku je sanacija gradskog parka u Srebrenici. U okviru projekta Mladi ako lideri, ovaj posao realizuje Centar za omladinski razvoj PRONI iz Brčkog uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj. Učesnici projekta mijenjaju trule i polomljene klupe novim, postavljaju kante za otpatke, uređuju zelenilo i ugrađuju rukohvate uz stepenište koje prolazi kroz park. U ovaj projekat uključeno je 20 omladinaca iz Srebrenice koji između ostalog prave i poklanjaju solarne lampe siromašnim domaćinstvima koja nemaju sredstva da plaćaju električnu energiju. Nakon ove obuke najuspješniji polaznici imaće i specijalističku obuku koja će im omogućiti sticanje sertifikata i zapošljavanje u kompanijama uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj. Bilo je to sve što smo pripremili za današnju emisiju iz ekologije Učinimo moguće. Do naredne subote pozdravlja vas ekipa Radija Republike Srpske. Igor Divljak, Dragan Šukalo, Mila Hajduković, moje ime Nikolina Broćeta.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Ptica ima pravo na let, leti pravo da sleti na cvijet, niko ne smije to da zabrani.
Reka ima pravo da teče, riba u njoj slobodno pleše, niko ne smije to da uskrati.
Šuma ima pravo da diše, vjetar njene grane njiše, niko ne smije to da naruši.
Se ima pravo da sija, oblakišom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad i ulicu, čuvaj svoju majku.
Pravo na snijeg, dijete ima pravo na smijeg, niko voda zabrani.
Dolina ima pravo da spava, planina oštra nego para, niko ne smije to da naruši.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad. Strong!